Vreau să cer, Doamne, ca puterea Duhului Tău cel Sfânt să vină și să ia acest cuvânt care va fi citit și să-L însămânțeze adânc în pământul inimii noastre. Stau înaintea Ta, Doamne, perfect dependent de Tine și conștient că Tu poți lua, Doamne, cuvintele mele sărace și să le dai puterea Ta de Dumnezeu. Că Tu poți lua, Doamne, mesajul meu care este unic și să-L faci aplicabil pentru problema fiecăruia dintre cei veniți aici. De-aia te rog în numele Domnului Iisus Hristos, Duhul Sfânt, vino seara asta și dă putere cuvântului Tău. Și îți mulțumesc așa de mult. Amin. Deschideți, vă rog frumos, împreună cu mine la Maleahi și haideți să citim cea de-a doua parte, care este din Maleahi, începând cu versetul 1 și până la versetul 9 inclusiv. Pentru cei care veniți acum de prima dată, joia trecută am început cartea Maleahi și o să încerc foarte repede să fac o mică recapitulare. Haideți întâi să citim mesajul care ne stă în față pentru seara asta, textul Maleahi, capitolul 2, începând cu versetul 1 și până la versetul 9 inclusiv. Acum către voi se îndreaptă porunca aceasta preoților. Dacă nu veți asculta, dacă nu vă veți pune inima ca să dați slavă numelui meu, zice Domnul oștirilor, voi arunca în voi blestemul și voi blestema binecuvântările voastre. Da, le-am și blestemat, pentru că n-aveți pe inimă porunca mea. Iată, vă voi nimici sămânța și vă voi arunca balega în față, balega vitelor pe care le jertfiți și veți fi luați împreună cu ele. Veți ști atunci că eu v-am dat porunca aceasta pentru ca legământul meu cu Levi să rămână în picioare, zice Domnul oștirilor. Legământul meu cu el era un legământ de viață și de pace. El am dat ca să se teamă de mine și el s-a temut de mine și a tremurat de numele meu. Legea adevărului era în gura lui și nu s-a găsit nimic nelegit pe buzele lui. A umblat cu mine în pace și în neprihănire și pe mulți i-a abătut de la rău. Căci buzele preotului trebuie să păzească știința și din gura lui se așteaptă învățătură, pentru că el este un sol al Domnului oștirilor. Dar voi v-ați abătut din cale, ați făcut din lege un prilej de cădere pentru mulți și ați călcat legământul lui Levi, zice Domnul oștirilor. De aceea eu vă voi face să fiți disprețuiți și înjosiți înaintea întregului popor, pentru că n-ați păzit căile mele, ci căutați la fața oamenilor când tălmăciți legea. Și vei mai citi versetul 6, care din capitolul 1, care este esența întregii cărți, și el spune așa. Toată cartea se judecă prin capitolul 1, versetul 6. Un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde îmi este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine, zice Domnul oștirilor, către voi, preoților care ne socotiți cuvinte, numele meu, și care ziceți cu ce am nesocotit noi numele tău, zice cuvântul Domnului. Amin. Vă rog, opați locurile. Foarte repede aș vrea să fac o recapitulare la introducerea în cartea Maleahi și felul în care cartea trebuie înțeleasă. Unul dintre lucrurile care le-am spus data trecută este că Maleahi este scrisă de un evreu și evreii nu gândesc cum gândim noi. Vă aduceți aminte despre diferențele dintre felul în care gândesc evreii și felul în care gândesc grecii. Grecii, ca să transmită un mesaj, și noi gândim grecește, grecii ca să transmită un mesaj, îmi fac o introducere finuță, mă introduc în atmosferă, apoi îmi aduc 2-3 puncte ca să mă convingă și abia la sfârșit îmi face încheierea, îmi spune de fapt care e problema. Evreii vin și îți aruncă adevărul în față, îți spune direct adevărul, direct pe față din prima și după aia îl ia din nou și ți-l explică și ți-l explică și ți-l explică. De-aia dacă îi să judecăm cartea Maleahi, trebuie să intrăm în mintea unui evreu și să o înțelegem așa cum un evreu a gândit-o. Toată esența cărții dată la începutul ei. Dumnezeu, pentru că vorbește pentru un proroc evreu, unui popor evreu, o face sub gândirea și tiparul evreiesc. Tocmai de aceea Dumnezeu le spune problema direct din prima și spune: măi, dragilor, problema mea cu voi este că voi nu mă respectați. Dacă eu sunt stăpân, spune versetul 6, dacă un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său, dacă sunt tată, unde mi-e cinstea mea de tată? Și dacă stăpân, unde este frica mea de stăpân? Asta este problema lor. Capitolul 1 am văzut data trecută că are de-a face cu... Dumnezeu face... nu cum e logica noastră. o paralelă sau un antagonism care din punct de vedere a minții noastre nu are logică. Și anume, de punct de vedere al lui Dumnezeu, sau îl respect, sau îl... Cine mai ține minte de joia trecută? Sau îl fur. Așa gândește Dumnezeu. Deci pentru Dumnezeu nu sau îl înșel, era termenul de a trecută. Pentru Dumnezeu, inversul respectului nu este lipsa de respect, ci pentru Dumnezeu, inversul medaliei la respect este furtul. Și am văzut în capitolul 1, vom vedea în capitolul 2 și vom vedea și în capitolul 3, faptul că Dumnezeu îi întreabă de câteva ori, voi de ce mă înșelați? Dacă sunt tată, unde mi-e respectul de tată? Dacă sunt stăpân, unde mi-e frica de stăpân? Dar voi mă înșelați. Spunea din capitolul 1, era versetul 14, spune, nu blestemat să fie înșelătorul, care vine să se dea mare închinător la templu, vine să se dea mare neprihănit, vine să se dea mare credincios și dăruitor Domnului și cu toate astea nu știe să facă un dar înaintea Domnului. Și foarte pe scurt spuneam calitatea darurilor de bunăvoie data trecută. Am vorbit despre darurile de bunăvoie. Dumnezeu nu ne forțează să facem cadouri. Dar dacă tot facem cadouri față de Dumnezeu, măcar să le facem așa cum trebuiesc făcute. Să nu le facem second hand. Și vorbeam din capitolul 1 de faptul că darurile de bunăvoie trebuie să fie fără cusur. Dacă îi dau lui Dumnezeu, nu îi dau lui Dumnezeu, era exemplu din țară folosit, nu-i dau țigăni și mămăliga care oricum mă mai ține o zi și după aia se strică. Și vin după aia fericit la biserică că am făcut un cadou, un dar bun Domnului. Nu dau lui Dumnezeu mașina pe care oricum nu o mai folosesc, că mai are 30 de mile și pică. Și o dau la un amărât și vin liniștit că am făcut Domnului un cadou. Dumnezeu zice, măi dragilor, dacă vreți să mă respectați prin darurile voastre de bunăvoie, nu vă obligă nimeni să faceți darul de bunăvoie. Dar dacă vreți să-L respectați pe Dumnezeu, dați lui Dumnezeu ce aveți mai bun, pentru că și Dumnezeu v-a dat ce aveți voi mai bun. Dacă aveți lucruri bune, pentru că vi le-a dat Dumnezeu. Doi, darurile de bunăvoie trebuie făcute de dragul Domnului și nu nici de dragul personal, nici ca să-L forțăm pe Dumnezeu la vreo activitate pentru noi, nici dintr-un alt motiv. Spunea atunci că dacă înaintea lui Dumnezeu, gândirea noastră românească, când venim și ne facem un cadou, spune, vai, nu trebuia. Ce înțelegem prin vai, nu trebuia? Ar trebui să înțelegem, apreciez foarte mult cadoul tău. Ce zicem noi, de fapt, vai, nu trebuia, zicem, acum trebuie să-ți cumpăr și eu ceva, măcar pe măsura la ce mi-ai luat tu. Și felul în care noi ne facem cadouri și primim cadouri unii de alții, influențează felul în care facem cadouri lui Dumnezeu. Și vrei să facem cadoul lui Dumnezeu pentru că așteptăm ceva de la El. Și când suntem într-o problemă sau suntem într-o circumstanță, ne aducem aminte de tot binele care l-am făcut la frați și Domnului și așteptăm ca Dumnezeu să ne răspundă. Și Dumnezeu zice, asta nu este lipsă de respect, asta înseamnă a fura slavă lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, în ce privește darurile de bunăvoie, Dumnezeu le spune, până și juruințele care voi le faceți, versul 14, sunt niște daruri care le aduceți înaintea mea. Dar, mă, dragule, nu te forțează nimeni să faci juruințe. Dacă nu ești în stare să le faci, dacă nu ești în stare să le ții, nu le face. Nu te juca cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu se joacă cu cuvintele. Dumnezeu zice și ce zice ea ființă. Dumnezeu, cu privire la un proroc, zice, dacă cineva a avut curajul să zică așa vorbește Domnul și nu s-a împlinit, să nu ai nicio frică și nicio teamă de el, el trebuie omorât din poporul lui Israel. Știți că prorociile false nu aveau niciun fel de iertare? Putea să plângă prorocul să zică, iertați-mă, îmi pare rău, am vrut să rezolv și eu o fază și m-ați prins acum, dar promit că de acum acolo nu mai prorocesc fals. Nu mai avea niciun fel de scăpare. Dacă prorocea fals, Dumnezeu spunea, trebuia omorât. De ce? Pentru că Dumnezeu nu se joacă cu cuvântul lui. Și dacă cineva pune cuvântul lui Dumnezeu în gură, ar fi bine să-l țină și să-l respecte. Și asta e reproșul care are Dumnezeu față de Israel. Spune, măi, dragilor, nu vă forțeți să faceți darul de bunăvoie. Dar dacă le faceți, faceți-le ca pentru un Dumnezeu vrednic de darurile voastre. Haideți să venim acum la Maleahii, capitolul 2, la partea a doua. Titlul părții întâi era respectul sau înșelare în ceea ce privește darurile de bunăvoie. Astăzi ne vom ocupa de respect sau înșelare, cum vede Dumnezeu respect sau înșelare din perspectiva închinării. Și iarăși spun ce am zis la început. Evreul când are ceva să-ți spună, ți-o aruncă în față din prima. De-aia, la începutul capitolului, versetul 2, ne spune toată problema care are Dumnezeu cu ei la partea asta de pasaj. Și studiul biblic, ce facem joi seara, nu e o predică. La predică, când stau acasă, mă gândesc cum să o fac mai frumoasă ca dumneavoastră să vă placă. La studiul biblic îl iau așa cum e scris și așa cum e scris îl expun, fie că place, fie că nu place. Fie că e atrăgător ca și expunere, fie că nu e atrăgător. De-aia vă rog frumos, haideți împreună cu mine, deschideți Scripturile. Urmăriți-mă și haideți să vedem cum gândește Dumnezeu. Și înțelegând cum gândește Dumnezeu, să ne cercetăm pe noi în lumina Scripturii și să vedem, mergem bine, nu mergem bine, avem ceva de corectat la noi, nu avem nimic de corectat la noi, vedem greșeala celuilalt, asta o vedem foarte ușor, măcar ne putem ruga pentru celălalt. Dacă mie nu mi se aplică nimic din predică și numai la cel de lângă mine îi se aplică, măcar pot să mă rog pentru el. Și cu asta te îndemn, roagă-te și pentru tine, Domnul, să facă să-ți vezi greșeala, că neprihăniți nu suntem. Ei, respect sau înșelare în ce privește calitatea închinării. Despre închinare s-a vorbit mult. S-au făcut cursuri despre închinare. Ați auzit despre închinare până și îndemnul la rugăciune, Ciprie Boitor a fost despre închinare. Închinarea nouă nu ne este ceva străin. Cu toate astea, sunt câteva aspecte în partea asta de comunicare între Dumnezeu și Israel pe care eu le-am pățit, de care eu m-am făcut vinovat. Și vreau în primul rând să mi le predic mie. Dacă crezi că și tu te încadrezi în aspectul ăsta, hai și tu cu mine. Dacă nu, roagă-te pentru mine la sfârșitul serviciului ăsta divin. Dar înainte ca să înțelegem ce înseamnă închinarea, am rugat pe tineri să împartă foaia asta între dumneavoastră, pentru că aș vrea să citesc câteva versete înaintea dumneavoastră și să nu mai stăm să le citim, totuși vreau să le citiți împreună cu mine, să le luăm de pe foaie și le lecturez, lecturați-le împreună cu mine. Are aproape toată lumea foaie. Nu m-am gândit că vin așa de mulți. Acolo în colț nu au. Care aveți câteva foaie unul lângă altul și puteți să vă uitați împreună? Care aveți inimă bună să împărtășiți cu cei care n-au? Uite acolo în colț, mai este o nevoie? Puteți să vă și grupați, 2-3, să citiți împreună. Păi acolo în colț mai este o nevoie. Mai este cineva care să aibă doi, unul lângă altul, foaie, să dea și în colț? Hai să ne slujim unii altora. Înainte de a înțelege ce înseamnă închinarea, trebuie să înțelegem un alt lucru. Dacă nu înțelegem aspectul ăsta, degeaba vorbim despre închinare. Putem avea predici frumoase despre închinare și studii frumoase închinare. Dacă nu înțelegem realitatea următoare, degeaba vorbim despre ea. Hai să citim versetele astea și să vedem, să vă dați seama de fapt la ce bat eu apropo. Psalmul 19, versetul 1. Către mai marile cântăreților, un psalm al lui David. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. Isaia 48:11. Din dragoste pentru mine, din dragoste pentru mine vreau să lucrez. Căci cum ar putea fi hulit numele meu? Nu voi da slava mea altuia. Luca 2:13. Și deodată, împreună cu îngerul la nașterea Domnului Iisus Hristos, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Când Hristos își învață ucenicii, Matei capitolul 6, versul 13, Tatăl nostru spune și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci de veci, amin. 1 Petru 4:11. Dacă vorbește cineva să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, dacă slujește cineva să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor, amin. Filipeni 2:9. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu, Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Apocalipsa capitolul 4, versetul 9. Când aceste făpturi vii aduceau slavă, când aceste făpturi vi-i aduceau slavă, cinste și mulțumiri celui ce ședea pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor, își aruncau cununile înaintea scaunului domnie și ziceau, vrednic ești Doamne și Dumnezeul nostru să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Și în cele din urmă, Apocalipsa, capitolul 17, versetul 11, spune: și toți îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor și împrejurul celor patru făpturi vii, și s-au aruncat cu fețe la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: amin, a Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin. Care credeți că este lucru pe care noi trebuie să-l înțelegem înainte de a vorbi despre închinare? Ce înseamnă slava lui Dumnezeu? Dacă nu înțelegem ce înseamnă slava lui Dumnezeu, degeaba vorbim despre închinare. Degeaba avem predici frumoase și după predici ne rugăm și spunem: Doamne, slăvească-ți se numele Tău, slăvit să fii Tu, Doamne. So what? Și asta ce înseamnă? Și asta ce efect are? Și asta în cine lovește? Asta pentru cine are, pentru cine are rezultat? Care este problema în ce privește slava lui Dumnezeu? Am întrebare. Noi aici pe pământ suntem în foarte multe probleme conturbați, de păcat, de ispită, de probleme și așa mai departe. Întrebarea mea este: cât de des se dă slava lui Dumnezeu în ceruri? De două ori pe zi, de trei ori pe zi, când se aruncă bătrânii, coroanele, când vin îngerii. De cât timp, de câte ori se dă slava lui Dumnezeu în ceruri? În continuu. Ca să-L înțelegem pe Dumnezeu, trebuie să ajungem realitățile cerurilor aici. Pentru că îngerii spuneau, precum în ceruri, pentru că în rugăciune spune, facă-se voia ta, precum în ceruri, așa și pe pământ. Dacă vrem să-L aducem pe Dumnezeu în inimile noastre, trebuie să înțelegem ce se întâmplă în cerurile Lui. Trebuie să înțelegem că înaintea lui Dumnezeu, tot ceea ce se mișcă, îi dă lui Dumnezeu slavă. Altă întrebare am. Câți dintre toate personajele care le știți în ceruri, împrejurul scaunului domnia lui Dumnezeu, îi dau slavă lui Dumnezeu din datorie? Câți dintre noastre vă închipuiți cei 24 de îngeri, de bătrâni stând și discutând și spun: mă, hai să ne mai aruncăm cununile, că nu le-am prea aruncat astăzi. Vă închipuiți așa pe bătrâni? Vi închipuiți pe îngeri încercând să vestească nașterea Domnului, stând și povestind în cerul și zicând: bă, uite, ne văd imediat păstorii, care cântare o cântăm? Păi aia cu slavă lui Dumnezeu în cerul și pace jos pe pământ. Ok, știți o gamă, dăm un sol major. Ne apucăm, hai să cântăm. Vi închipuiți așa pe îngeri? Dar nu e așa că noi de multe ori așa ne închinăm. Eu de multe ori așa mă închin. Închinarea devine pentru mine o obișnuință. Știu că trebuie să mă închin și frații dau un îndemn frumos la rugăciune și provocat de îndemnul la rugăciune vreau să vin și eu cu închinarea mea. Ce este închinarea? Dacă nu înțeleg că slava lui Dumnezeu trebuie să fie focusul vieții mele, dacă nu înțeleg că Dumnezeu a intrat în viața mea și mi-a schimbat viața, m-a adus din mocila păcatului, m-a așezat pe o stâncă și mi-a pus în gură ce? O cântare nouă. De ce, fraților? Ca să-i dau slavă și ca să măresc și mai mult slava lui Dumnezeu. Înțeleg ce înseamnă închinare când înțeleg ce se întâmplă în cerurile lui Dumnezeu cu privire la slavă. Stând și văzându-L pe Dumnezeu, nu ai altceva de făcut, nu-ți vine să faci altceva decât să spui: Doamne, slăvit să fie numele Tău, cinstit să fie numele Tău. Și câte o cântare ne mai îndeamnă, cât de cât ne mai ajută să înțelegem realitatea asta. Prima cântare care s-o cântat spunea, zi versul prim de la cântare: O Doamne mare, când privesc eu lumea, ce ai creat-o prin al Tău cuvânt, îmi vine să zic ce? Ți-a fost greu, oare, Doamne? Nu. Când mă uit la ea, vine să zic: Doamne, cât de mare ești Tu, cât de mare e slava Ta. Am o întrebare, câți dintre noi înainte să ne închinăm, stăm două minute, facem liniște în noi și ne concentrăm asupra lui Dumnezeu. Și abia după aia ne închinăm. Și câți dintre noi ne închinăm la comandă? Pentru că ne-am obișnuit și urmează timpul de rugăciune și trebuie să ne rugăm. Știți, din punct de vedere al lui Dumnezeu, scopul ultim al bisericii nu-i misiunea. Ce vrea Dumnezeu de la noi în ultimul rând nu este să ieșim și să facem ucenici. Ce vrea Dumnezeu în ultimul și în ultimul rând este închinători în duh și în adevăr. Pentru că Hristos, înainte să-și înceapă lucrarea Lui, la începutul activității Lui, Merge la samaritean și spune, vai nevremea și veți veni, când închinătorii adevărați nu se vor închina nici la Ierusalim și nici pe muntele acesta, ci se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Câți dintre dumneavoastră ați pățit măcar o dată în viață să vă puneți la rugăciune, vrând să aveți un timp cu Dumnezeu și să nu puteți în rugăciunea voastră decât să spuneți Aleluia, Osana și slăvit să fie Dumnezeu? Ați avut vreodată astfel de experiență? Astea sunt momente în care am intrat în cer. Pentru că în cer, în prezența lui Dumnezeu, nu simți nevoia să mai spui nimic altceva decât slăvit să fii Tu, Doamne. Dar noi trăim aici, jos, pe pământ. Și Dumnezeu vorbește celor care sunt aici, jos, pe pământ. Capitolul 2 are de-a face cu preoții. Și iarăși am avea scuză. Doamne, nu e pentru noi, e pentru preoți, să se ocupe preoții. Exodul, capitolul 19, versetul 4. Deschideți, vă rog frumos, împreună cu mine. Exodul, capitolul 19, versetul 4. De la versetul 4 și până la versetul 6. Cine îl citește pentru mine cu voce tare? Vă rog frumos să se ridice cineva pe două picioare și să-l citească. Exodul, capitolul 19, versetul 4 la 6. Mai departe. Continuare. Vreau să fiți pentru mine un neam de preoți. Vreau să fiți un neam sfânt, spunea Dumnezeul lui Israel. Deschideți împreună cu mine la 1 Petru, capitolul 1, versetul 9 și citiți careva între dumneavoastră, vă rog frumos. 1 Petru, capitolul 1, versetul 9. Să facem o paralelă între textele astea două. Curaj.
Al credinței voastre,
1 Petru, 1 Petru, capitolul 1, capitolul 2, îmi cer scuze, capitolul 2, versetul 9, cer scuze.
Voi însă sunteți o preoție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Domnul și l-a câștigat ca să fie a Lui, ca să vestiți puterile minunate a celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată.
Cu alte cuvinte, exact ceea ce spunea Dumnezeu în Vechiul Testament, o spune Dumnezeu și în Noul Testament. Cu o mică diferență. În Vechiul Testament, Dumnezeu vorbea preoților, unui anume grup de oameni care aveau o slujbă specială. Cui vorbește Dumnezeu în 1 Petru? Hai să citim felul în care începe epistola. Cui este adresată epistola? Capitolul 1, versetul 1 spune așa. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către comitetul de biserici, păstori, diaconi, prezbiteri care trăiesc împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia. Așa scrie? Nu. Petru apostolul lui Iisus Hristos către aleșii care trăiesc ca străini și împrăștiați peste tot. Voi pe voi pe noi. Ne cheamă Dumnezeu să fim preoți. Ca atare, capitolul 2 ni se aplică în modul cel mai concret. Haideți acum să ne uităm un picuț la închinare, pentru că noi suntem preoți, nu mai putem trăi cum vrem noi. Pentru că noi suntem preoți, închinarea noastră are și alte implicații. Există închinarea din odăiță, dar închinarea noastră afectează în afară. Și de asta, pentru că noi suntem preoți și pentru că ne-am făcut de lucru cu un Dumnezeu viu, în primul rând, închinarea e un semn al ascultării. Versetul 2 spune așa, dacă nu veți asculta, vreau să citesc versetul 2, pentru că ăsta e chintesența. Evreul o spune direct și apoi după aia o dezvoltă. Și asta e, ideea principală a textului. Dacă nu veți asculta și dacă nu vă veți pune inima ca să dați slavă numelui meu, zice Domnul oștirilor, voi arunca în voi blestemul și voi blestema binecuvântările voastre. Da, le-am și blestemat, pentru că n-aveți pe inimă porunca mea. Tot ce curge de aici încolo, e o reamintire și o dezvoltare a versetului ăsta. În primul rând, pentru că noi suntem preoți, nu ne mai putem închina oricum, dragii mei. Pentru că noi suntem preoți, închinarea trebuie să fie ca un semn al ascultării. Spune Dumnezeul lui Israel, dacă nu veți asculta în ceea ce privește închinarea, în ceea ce privește a da slavă numelui meu. Și de ce? Explicația vine în versetul 4. Veți ști atunci că eu v-am dat porunca aceasta. Și n-ați ascultat-o. Veți ști atunci că eu v-am dat porunca aceasta pentru ca legământul meu cu Levi să rămână în picioare, zice Domnul oștirilor. Care e problema cu Levi? Ce problemă, ce interferență are Levi în toată problema asta? Deschideți cu mine la Numeri, capitolul 3, versetul 40. Haideți să vedem ce caută Levi aici. De ce se ceartă Dumnezeu cu Israel și de ce închinarea lor are de-a face cu Levi? Numeri, capitolul 30. Numeri, capitolul 3. Îmi cer scuze. Numeri, capitolul 3. Pagina 145. Versetul 40. Numeri, capitolul 3, versetul 40. Până la 45, citim 5 versete. Uitați-vă ce s-a întâmplat în Israel. Domnul a zis lui Moise, fă numărătoarea tuturor întâilor născuți de parte bărbătească dintre copiii lui Israel de la vârsta de o lună în sus și numără-i după numele lor. Să iei pe leviți pentru mine, Domnul, în locul tuturor întâilor născuți din copiii lui Israel și vitele leviților, în locul tuturor întâilor născuți din vitele copiilor lui Israel. Moise a făcut numărătoarea tuturor întâilor născuți din copiii lui Israel după porunca pe care o dăduse Domnul. Toți întâi născuți de parte bărbătească, căror numărătoare a făcut-o numărându-le numele de la vârsta de o lună în sus, au fost 29.273. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, ia pe leviți în locul tuturor întâilor născuți din copiii lui Israel și vitele leviților în locul vitelor lor și leviții vor fi ai mei. Eu sunt Domnul. Și vreau să mai citesc cu dumneavoastră și capitolul 8, versetul 5, care spune așa. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, ia pe leviți din mijlocul copiilor lui Israel și curățește-i. Iată acum să-i curățești, cum să-i curățești. Stropește cu apă ispășitoare, să lasă să treacă biciul peste tot trupul lor, să șpele hainele să se curățească. Să ia apoi un vițel cu dar, ca darul de mâncare obișnuit făcut din floare de făină frământată cu un de lemn și să mai iei și alt vițel pentru jertfa de ispășire. Să apropii pe leviți înaintea cortului întâlnirii și să strângi toată adunarea copiilor lui Israel. Să apropii pe leviți înaintea Domnului și copiii lui Israel să-și pună mâinile peste leviți ca să-i dedice. Și versetul 9 spune, am dat pe leviți în totul lui Aron și fiilor lui, din mijlocul copiilor lui Israel, ca să facă slujbă pentru sau în locul copiilor lui Israel în cortul întâlnirii, să facă ispășire pentru copiii lui Israel și astfel copiii lui Israel să nu fie loviți de nicio urgie când se vor apropia de sfântul locaș. Când au ieșit evreii din Egipt, Dumnezeu a zis, în Egipt oricum au murit toți întâii născuți. Dacă întâii voștri născuți sunt în viață, e pentru că eu am vrut să fie în viață. Aia înseamnă că toți întâi născuți ai voștri sunt ai mei, zice Domnul. Dar pentru că nu toate mamele din Israel sunt ca Ana, să nu poată avea copii, să se roage Domnului, Doamne, dă-mi un copil că ți-l dau ție înapoi. Și oricărui părinte întâi născut e drag, să nu vină toate mamele la templu de fiecare dată când nasc întâi un născut și să plece acasă plânse de numai și neîmpăcate, uite ce facem, zice Domnul. Ia o seminție dintre voi, în locul tuturor întâilor născuți pe care voi ar fi trebuit să-mi datorați, să-mi dați. Și voi vă veți putea bucura de întâii voștri născuți. Dar seminția asta aleasă va sluji în locul lor înaintea mea. Cu ce scop? Versetul 19 pe care l-am citit. Oamenii aceștia, fiii lui Levi, vor sluji în cortul întâlnirii ca să facă ispășire pentru tot restul copiilor lui Israel. Noi astăzi, dacă vă uitați la rostul care îl avem noi astăzi, nu ne încadrăm altundeva decât în matrița fiilor lui Levi din Vechiul Testament. Dumnezeu se oprește să-și manifeste pedeapsa și urgia peste lumea asta din cauza fiilor lui Levi care sunt aici și care încă mai sunt în stare să-i ducă numele în lume, care încă mai sunt în stare să fie lumini în întunericul de afară. Ne ia Dumnezeu pe noi și suntem în locul întâilor născuți dintre neamuri. După ce va fi răpirea bisericii, vine necazul. De ce? Pentru că nu mai sunt leviți și oricine va încerca să se apropie de Dumnezeu va avea parte de nimic altceva decât de urgia lui Dumnezeu. Matrița rămâne aceeași. Se schimbă lucrurile de înconjur, se schimbă lucrurile de estetică. Dumnezeu nu se schimbă însă, El face lucrurile exact la fel. Dacă pentru Israel era nevoie de leviți ca să protejeze și mânia lui Dumnezeu să se oprească în leviți, și în ziua de astăzi ce-L face pe Dumnezeu să mai aibă răbdare, sunt fiii Lui care încă mai sunt în lume. Sunt cei care încă mai pot să fie lumină în lumea de aici. De aia Dumnezeu vorbește lui Israel și spune, măi dragilor, eu cu Levi am făcut un legământ. Și Levi trebuia să se închine înaintea mea, ca și un semn de ascultare, pentru că Levi e al meu, în locul întâilor voștri născuți. Dar pentru că voi n-ați ascultat de mine, ați călcat legea pe care și legământul care l-am avut cu Levi. Când eu nu mă închin, hai să venim în 2007, când închinarea mea înaintea lui Dumnezeu nu este una plăcută înaintea Domnului, când închinarea mea este o formalitate, când mă închin neînțelegând ce înseamnă slava lui Dumnezeu, când în rugăciunea mea de închinare am doar niște cuvinte care nu merg din inimă, nu prisosesc pentru Dumnezeu, calc legământul care îl face Dumnezeu cu mine, prin care eu mă angajez să fiu preot, îmi calc preoția mea în picioare. Dumnezeu îi spune lui Israel, măi dragilor, închinarea trebuie să fie în primul rând un act al ascultării voastre. Doamne, vreau să mă închin ție din toată inima mea, pentru că m-ai mântuit și m-ai făcut preot și vreau să fiu ascultător de tine. Al doilea lucru, închinarea ține cont de inimă, închinarea merge în funcție de inima noastră. Închinarea nu este nicio meserie, nici un ritual, nici o obișnuință. Închinarea nu ține nici de profesionalism. Nu ține închinarea nici cât de bine când la un instrument sau cât de perfecționată mi-e vocea. Nu de asta ține închinarea. Știți de ce ține închinarea? De inimă. Pot aduce prezența lui Dumnezeu într-o încăpere, cântând lui Dumnezeu până și fals. Vă vine să credeți lucrul ăsta? Pentru cei care o să aveți curiozitatea să vă uitați pe Google, tinerii care stați pe internet, puneți pe Google acolo Revival Pensacola. Pensacola e localitatea din Florida. A avut loc o trezire într-o biserică necunoscută de nimeni, dar unde oamenii n-au vrut să facă altceva decât să se închine lui Dumnezeu. Și în biserica aia a fost o tânără care la vârsta aia avea 17 ani. Când mergea tânăra asta la microfon și începea să cânte, fără niciun fel de acompaniament muzical, solo, fără niciun fel de instrument, când începea să cânte tânăra asta, nu aveai nicio șansă să nu plângi. Plângeau pe rupte. Uitați-vă pe Google și vedeți poze. Afară în curte, când au pus boxele să cânte afară în curte, au trecut pe lângă biserică o echipă de aia de motocicliști îmbrăcați în piele, cu lanțuri la ei, cu bărbi, cu cuțite, deci venea frică, cu polițaiul treceai pe lângă ei. Or sta și s-au ropit în curtea bisericii, pentru că au văzut o grămadă de oameni acolo. Și când au început să cânte fata asta, să vedeți namile de oameni, cât ușa, rupți de plâns. Ce anume face slava lui Dumnezeu să afecteze pe cei din jur în închinarea mea? Cât de mult am exersat? Cât de bine îmi țin acordurile? Cât de bine țin strofa? Cât de bine îmi păstrez gama? Nu, dragilor. Este inima din care iese cântarea asta. Și spune versetul 2 așa, dacă nu veți asculta și dacă nu vă veți pune inima, pentru ce? Să dați slavă numelui meu, zice Domnul oștirilor, n-ați făcut nimic. Dacă nu o aduceți din ascultare și dacă nu o aduceți din inima voastră, n-ați făcut nimic. Și primul vinovat de închinare, nu din inimă, zic eu. Primul vinovat de obișnuință în cântare, îs eu. Primul vinovat de a ține gama și de a fi atent să nu falsez, că mă aude fratele și sora din stânga și din dreapta, sunt eu. Și provocarea în primul rând vine pentru mine din textul ăsta. Doamne, și dacă falsez, dar măcar falsez din inimă. Și dacă cânt, vreau să fie închinarea mea plăcută înaintea ta. Accentul în cântarea mea, accentul în rugăciunea mea, trebuie să fie din inimă. Și de-aia am făcut un legământ cu mine și dacă vrei, fă și tu un legământ cu tine. Să nu mă rog până că nu sunt în stare să o spun din inimă. Dacă nu sunt în stare să spun din inimă ce am de gând să spun lui Dumnezeu, nu mai vreau să spun nimic. Asta e legământul meu cu mine. Dacă sunt prea plin de gânduri, dacă mă năpădesc planurile, dacă sunt prea stresat și vreau să mă pun pe genunchi din datorie, nu mai vreau să spun nimic, până că nu reușesc să o spun din tot sufletul meu. Nu mai vreau să cânt, dacă nu sunt în stare să cânt din tot sufletul meu. De ce? Pentru că Dumnezeu este respectat sau este furat prin închinarea sau neînchinarea mea. Și al treilea lucru, închinarea stârnește binecuvântarea sau blestemul din partea lui Dumnezeu. Și astea sunt cuvinte grele, dar le citesc din partea lui Dumnezeu. Recitesc versetul 2, spune așa: dacă nu veți asculta și dacă nu vă veți pune inima ca să dați slavă numelui meu, zice Domnul oștirilor, voi arunca în voi blestemul și voi blestema binecuvântările voastre. Da, le-am și blestemat pentru că n-aveți pe inimă porunca mea. Ce cuvinte aspre și ce realități aspre are Dumnezeu pentru cineva care doar nu e atent la o simplă cântare sau își face rugăciunea din datorie. Dar dacă vrem să fim plăcuți lui Dumnezeu, trebuie să înțelegem cum gândește Dumnezeu. Închinarea, dragii mei, trebuie să stârnească binecuvântarea. Uitați-vă, Scriptura nu se joacă cu cuvintele și așa de finuț îți spus aici că foarte ușor treci peste realitățile astea. Îți două aspecte care le prezint aici. Unu, dacă nu vă închinați cum trebuie, voi arunca blestemul în voi. Și al doilea lucru care se va întâmpla unde nu este închinarea adevărată, spune, voi blestema ce? Binecuvântările voastre. Și atenție, Dumnezeu nu se schimbă. Ne place să predicăm despre un Dumnezeu plin de dragoste, e adevărat. Ne place să predicăm despre un Dumnezeu care atunci când venim și ne rugăm ne iartă. Amin, e adevărat. Dar haideți să-L înțelegem pe Dumnezeu într-un mod holistic, întreg, în toate fațetele pe care le are Dumnezeu. Dumnezeu este și un foc mistuitor. Dumnezeu este și o realitate cu care nu te joci. Dumnezeu este și o identitate în fața căreia nu poți să vii cum vrei tu. Încercați să vă imaginați ce însemna jertfa de Paște la evrei. Când marele preot intra în templu cu haina, cu clopoței la capăt, în cazul în care lovește Dumnezeu, în cazul în care Dumnezeu nu primește jertfa lui Israel și îl omoară pe marele preot acolo, să-l poată măcar trage afară. Închipuiți-vă câtă frică și câtă liniște se făcea în tot Ierusalimul când se aducea jertfa de Paște. Cât respect și ce înseamnă închinare pentru evrei atunci. Și cât respect și ce înseamnă închinare pentru mine astăzi. Pentru preotul de atunci, închinare era o problemă de viață și de moarte. Sau ies de aici viu și Dumnezeu mă primi jertfa, sau am murit. Câți dintre noi privim închinarea așa de importantă? Câți dintre noi vedem închinarea așa cum o vede Dumnezeu? Aspre cuvinte are Domnul. Dacă nu vă închinați ca să ascultați și închinarea voastră nu vine din inimă, voi pune blestem în voi și voi face blestem tot ceea ce voi binecuvântați. Și știți ce rău e asta? Să pui blestem în tine, e unul dintre cele mai dureroase blesteme, e să te dai cine nu ești, să fii un ipocrit mândru de ipocrizia ta și să te și lauzi cu ipocrizia ta. Eu sunt preot, eu aduc jertfele la templu. Uitați-vă la mine cum aduc jertfă. Puneți-vă locul unui preot. Tot evreul amărât venea cu mielușelul lui, venea cu porumbelul lui, venea cu vită, venea cu taurul, fie în funcție și de ce trăznai au făcut. Dar se uita toată lumea la preot cu reverență. Uite preotul cum face lucrarea înaintea lui Dumnezeu. Și preotul plin de sine a luat cuțitul și făcea jertfă în numele Domnului. Și Dumnezeu zice, am pus blestem în tine. Pentru că jertfa care o aduci, închinarea care o aduci înaintea lui Dumnezeu, nu o faci din toată inima. Te-ai obișnuit. Știi unde să faci cuțitul să moară oaia în două secunde. Ce mai contează pentru tine încă o jertfă care o aduci? Ce contează încă o rugăciune în care mai stai? Nu e nicio problemă dacă în timpul cântării, în timpul laudei și închinării, îmi închid ochii și cânt, dar gândurile mele merg în altă parte. Nici nu mi-e frică să fac lucrul ăsta, nici nu mă deranjează, nu mă aude nimeni, pot să mă gândesc unde vreau eu. Și am o înfățișare de om foarte neprihănit în timpul laudei și a închinării. Nu ne jucăm cu Dumnezeu, dragilor. Ne-am făcut de lucru cu Dumnezeu viu. Și ne-am făcut de lucru cu Dumnezeu care nu se joacă cu păcatul și nu se joacă cu informațiile second hand. Am pus blestem în voi pentru că nu vă închinați cum trebuie. Și al doilea aspect, am blestemat închinarea voastră pentru că nu vă închinați cum trebuie. În cele spirituale, noi funcționăm foarte mult ca și legea lădiței de mere. Așa ca să fie pe înțelesul nostru. Și vreau să vă întreb o întrebare pur de agricultură. Pomicultură. Dacă pui un măr stricat într-o ladă de mere bune, așa e că merele bune se roagă, postesc și mărul stricat, haleluia, se face bun. Legile lăsate de Dumnezeu, naturale, ne vorbesc. Dacă în slujirea care o fac sunt un măr stricat, te afectez și pe tine și te murdăresc și pe tine. Asta aduce, adevărat, o greutate mai mare pe umerii mei, în primul rând care vă predic, pe umerii celor care fac slujirea. Dar la fel de greutate și pe umerii tăi. Pentru că prin rugăciunea ta și prin cântarea ta îl afectezi și pe cel din stânga și din dreapta. Și aducând păcatul tău aici în biserică și mergând cu păcatul tău înapoi acasă și închinându-te numai din ipocrizie, pângărești și pe cel din stânga și din dreapta ta. De ce? Pentru că noi suntem mădulare unii? Nu suntem mădulare nouă înșine. Nu-i mântuirea personală. Era o scuză, lasă-mă, domnule, mântuirea e personală, vezi de viața ta și o învăț de viața mea. Nu. Dumnezeu mă mântuiește și are de face cu mine. Dar prin felul în care eu trăiesc viața și voi sunteți sfințiți sau sunteți murdăriți. Și Dumnezeu le spune preoților, am pus blestem în voi, dar nu numai atâta. Până și ce binecuvântați voi, se pângărește în jur. Și ieși afară pentru că nu vrei să scoți păcatul din viața ta sau pentru că te joci cu o închinare de 2 bani, de 2 lei, vii la adunare, că da, merem și noi la adunare și cântăm o dată cu frații și ne rugăm o dată cu frații și ieșim afară și dau mâna cu fratele meu și spun pacea Domnului. Ar trebui să fie o binecuvântare, așa-i? În ce se transformă binecuvântarea asta? Dacă închinarea mea înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu poate accepta că n-are niciun fel de esență, e goală. Voi blestema binecuvântările pe care voi le faceți. Ăsta e mesajul meu pentru mine. Nu vi se aplică. Eu mă fac vinovat 100% de tot ce am predicat. De-aia o să vă rog la încheiere să vă rugați pentru mine. Să mă ajute Dumnezeu să fiu un închinător care nu se mai joacă cu închinarea Lui. Un închinător care nu se joacă cu cântarea Lui, care nu se joacă cu rugăciunea Lui, ci un închinător care îl slăvește pe Dumnezeu și aduce slava lui Dumnezeu pe pământ. Dacă crezi că te încadrezi și tu aici, dragul meu, hai împreună cu mine. Hai să cerim iertare Domnului pentru mârșăvia ce am făcut-o. Acum că am înțeles cum vede Dumnezeu închinarea, acum că am înțeles câtă valoare pune Dumnezeu pe închinare, acum că am înțeles că toată veșnicia, cei care vor ajunge în ceruri, nu ticălosul de mine, care nu m-am închinat cum trebuie, ci cei care vor ajunge în ceruri, sunt cei care sunt obișnuiți de aici, de pe pământ, să se închine înaintea lui Dumnezeu, să-și deschidă sufletul și să zică, Doamne, ești slăvit și vei fi binecuvântat din veci în veci. Pentru că asta simt să-ți spun și pentru că vreau să aduc slava ta mai sus de oamenii care vor putea o veșnicie să laude pe Dumnezeu și să-i mărească slava. Dar eu, care mă joc în ipocrizia mea de aici, s-ar putea nici să n-am șanse de mântuirea lui Dumnezeu. Pentru că nu mă știu închina. Pentru că închinarea mea nu vine din inimă. Pentru că închinarea mea nu este un act al ascultării. Pentru că eu, ca și preot, nu vreau să dau un exemplu bun în jur și închinându-mă în duș în adevăr, ceilalți uitându-se la mine zică, bă, ce m-aș închina și eu ca Florin. Știți că, și cu asta vreau să închei, în foarte puțină experiență pe care am avut-o lucrând cu tinerii, dintre tinerii care au venit din lume, lucru și vin din familii de pocăiți. Știți, sunt tineri care vin din lume, și sunt tineri care vin din lume crescuți în familii de pocăiți. Ați auzit de ăștia. Dintre cei care vin din lume crescuți fiind în familii de pocăiți, pe cei mai mulți dintre ei, ce îi aduce înapoi la biserică, e faptul că l-au auzit odată pe tata sau pe mama rugându-se și rugându-se pentru ei. Știți că până și felul în care noi ne rugăm în casă ne afectează copiii noștri. Și dacă copilul meu lângă mine simte că închinarea mea îl atinge pe Dumnezeu, și copilul meu va fi în stare să se întâlnească cu Dumnezeu. Când copilul meu lângă mine vede că eu mă rog doar ca să-mi termin repede rugăciunea că, Doamne, bine miroasă supa făcută de nevastă mea, așa îl va aborda și el pe Dumnezeu. Și un astfel de închinător va fi și el. Ajungem în rai vreunul din noi. Ne numim închinători adevărați vreunii din noi. Dar nu numai că nu suntem. Blestemul rămâne în noi și în loc să ne binecuvântăm copiii, ne blestemă. Dragii mei, rugați-vă pentru mine. Vreau să fiu în stare prin rugăciunea mea să-mi binecuvintez fetița. Și în momentul în care o să poată discerne între bine și rău, văzându-mă cum mă rog și cum cânt, văzându-o pe Sanda, pe soția mea, cum se roagă și cum cântă, să zic că vreau și eu să mă întâlnesc cu Dumnezeul ăsta. Haideți să ne ridicăm la rugăciune.